Ми, всичко е нормално, течат преговорите. Имавме ние состанок, аз имав состанок со господинот Боримиров. Еми близо сме, Дарко има желание да остане во клубот, среќен е таму. Аз мислам и Боримиров. Исто мисли дека Дарко още не ја кажал последната буква, он има уште да покаже многу во Левски. Еми, оваа полусезона еми се виде дека може успешно да играе во Левски и ми ще биде носител, така да за задоволство на двете страни. Аз мислам ще најдеме, близко сме до заедничко решение, Дарко да остане още две години на Герена и така.
Има ли някакви разминавания между двете страни или както казахте сте близко?
Нема, видите, значи имаме одлични отношения со Левски. Еми, знаете ние како дојдавме во Левски, искавме навистина да дојдеме во Левски, еми нема смисла сега да има некакви размислувања во спротивни страни. Имам исти размислувања, близко сме до договорот. Аз мислам ще остане Дарко на още две години, ще најдеме заеднички јазик.
От друга да има ли интерес за него? Българската преса писа за Андерлехт и за руски отбори преди време.
Видете, има интерес голем. Мегутоа, аз мислам дека за Дарко като футболист, 24 годишен, поред мене играч за врска со 24 години, почнува да играе футбол. Ме разбирате, та е некоја зрелост, футболна зрелост, што тек сега треба да покаже Дарко што умее, што знае. Така да аз мислам дека кој одбор да го трси, најхубаво ќе му биде во Левски. Нормално, ако се договориме обострано со раководството на Левски, аз мислам за неговата кариера е најдобре да остане во Левски.
Накрај искам да ви попитам, кога очаквате да бъде подписан договор между Левски и Тасевски, удължаване на контракта по-точно?
Па видите, аз мислам следните две недели тоа треба да се реши, така да аз ништо не превзимам, значи предност давам на Левски, значи не превзимам ништо, има расположение од други страни, меѓутоа сакам, искам коректен да останам со клубот. Еми ќе ги кажам, ќе ги сочекам они да кажат, да го најдеме заедничкото решение и Дарко да го продолжи договорот на още две години.